Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang What Every Real Estate Investor Needs to Know About Cash Flow and 36 Other Key Financial Measures, updated edition ni Frank Gallinelli, ay isang praktikal na aklat sa pagsusuri ng pamumuhunan sa income-producing real estate. Hindi ito gabay sa mabilisang pagyaman, paghahanap ng lihim na deal, o simpleng pagkuha ng pautang. Ang sentro nito ay ang mga numero na nagsasabi kung ang isang paupahang ari-arian ay tunay na kumikita, sapat ang proteksyon laban sa utang, at may makatwirang halaga sa presyo nito. Ipinaliliwanag ni Gallinelli ang cash flow, net operating income, capitalization rate, debt coverage ratio, present value, net set value, at internal rate of return, kasama ang iba pang mahahalagang kalkulasyon. Gumagamit din ito ng due diligence, spreadsheet analysis at mga case study upang iugnay ang mga formula sa aktual na pagtingin sa ari-arian. Ang layunin ng aklat ay tulungang suriin ng mamumuhunan ang mga pahayag ng nagbebenta, ikumpara ang mga oportunidad, at magpasya batay sa malinaw na datos sa halip na sa haka-haka o hype. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang cash flow ay hindi kapareho ng kita sa papel o taxable income. Pangunahing ambag ng aklat ang malinaw na paghihiwalay ng cash flow, net operating income at taxable income. Madalas mapagkamala ng bagong mamumuhunan na kapag positibo ang net income sa isang pahayag, automatiko nang may perang pumapasok sa bulsa. Ipinapakita ni Gallinelli na magkaiba ang resulta depende sa mortgage principal, interest, depresyon, at iba pang item na may epekto sa buwis, ngunit hindi laging katumbas ng aktual na paglabas o pagpasok ng salapi. Nagsisimula ang pagsusuri sa gross scheduled income, ibinabawas ang vacancy at credit loss, at nakukuha ang gross operating income. Kapag ibinawas ang ordinaryong operating expenses, lalabas ang net operating income o NOI. Mahalaga ang NOI dahil sinusukat nito ang operasyon ng ari-arian bago ang paraan ng financing. Mula rito, isinasama ang debt service upang makita ang cash flow bago buwis, at pagkatapos ay maaring suriin ang epekto ng buwis para sa cash flow after taxes. Practical ito sa Pilipinas kung saan pwedeng magmukhang kaakit-akit ang inaasahang renta ng apartment o commercial unit, ngunit kulang pala ang reserba para sa bakante. Pagkukumpuni, association dues, real property tax, insurance, at hulog sa bangko, ang aral ay hindi sapat ang tanong na magkano ang renta. Dapat itanong kung magkano ang natitirang perang malayang magagamit matapos ang lahat ng makatotohanang gastusin. Ikalawa, ang due diligence ay pagberipika ng kita, gastusin, at kondisyon bago bumili. Bago paggamitin ang mas komplikadong mga sukatan, binibigyang diin ng aklat ang financial detective work. Ang pagsusuri sa deal ay dapat magsimula sa pag-alam kung totoo ang impormasyong ibinibigay ng nagbebenta o broker. Maaring mataas ang nakasulat na renta, ngunit kailangan pa ring tingnan ng mga lease, schedule ng renta, record ng aktual na koleksyon at tagal ng mga kontrata. Gayun din, hindi dapat tantiyahin lamang ang property tax, utility bills at operating expenses kung may dokumentong pwedeng suriin. Ang layunin ay gawing mapapatunayan ang mga input bago pa man kalkulahin ang return. Tinuturo rin ng aklat ang paggamit ng comparable sales, lokal na lease rates, operating expense data at capitalization rates upang ilagay sa konteksto ang isang property. Kung masyadong mababa ang naiulat na gastos kumpara sa katulad na gusali, maaring may nakaligtaang maintenance, ipinagpalibang pagkukumpuni o gastos na hindi naisama. Kung mas mataas naman ang renta kaysa karaniwang market rent, kailangang tanungin kung sustainable ito kapag nag-renew ang mga tenant. Sa lokal na konteksto, mahalaga ring iugnay ang mga numero sa aktual na kondisyon ng lokasyon, access, flood risk, zoning at demand sa upa. Hindi sinasabi ng mga formula kung maaasahan ng datos. Kaya ang due diligence ang nagpoprotekta sa mamumuhunan laban sa kalkulasyong tama sa spreadsheet, ngunit mali ang batayang impormasyon. Ikatlo, ang time value of money ang batayan sa pagtingin sa pangmatagalang halaga ng deal, hindi lamang kasalukuyang buwan ng cash flow ang mahalaga sa isang real estate investment. Ipinapaliwanag ng aklat ang time value of money, ang ideyang mas mahalaga ang perang natatanggap ngayon kaysa sa parehong halaga na matatanggap sa hinaharap. Ang parang hawak ngayon ay maaring i-invest gamitin sa utang o magsilbing proteksyon sa hindi inaasahang gastos. Dahil dito, hindi sapat ang basta pagdaragdag ng mga inaasahang cash flow sa loob ng maraming taon. Kailangang i-discount ang mga ito pabalik sa kasalukuyang halaga. Dito pumapasok ang present value, discounted cash flow, at net present value o NPV. Sa pagsusuri, tinatantiya ang taunang cash flow at inaasahang sale proceeds, saka ginagamit ang napiling required rate of return upang malaman kung ang kabuuang halaga ngayon ay mas mataas kaysa sa paunang equity investment. Ang internal rate of return o IRR naman ay tumutulong tukuyin ang implied annual return ng serye ng cash flow. Mahalaga rin ito sa pag-evaluate ng lease at mortgage dahil ang haba ng kontrata, escalation ng renta, amortization at balloon payment ay may magkakaibang timing. Gayunman, malinaw ang praktikal na limitasyon ng mga sukatan. Ang NPV at IRR ay kasing husay lamang ng mga palagay tungkol sa occupancy, renta, expenses, holding period at resale price. Kaya dapat gamitin ang mga ito bilang paraan upang subukan ang iba't ibang makatwirang senaryo, hindi bilang garantiya ng magiging resulta. Ika-apat, ang cap rate, cash on cash return at debt coverage ratio ay magkakaibang tanong ang sinasagot. Iisa sa pinakamahalagang paglilinaw sa aklat ay hindi dapat pumili ng isang ratio lamang at tratuhin kumpletong hatol sa isang investment. Ang capitalization rate o cap rate ay karaniwang NOAI na hinati sa presyo o halaga ng property. Kapaki-pakinabang ito sa paghahambing ng mga income property dahil hindi pa nito isinasama ang particular na financing ng buyer. Ngunit hindi nito sinasabi kung magkano ang aktual na cash flow matapos ang mortgage. Para rito, mas direktang tingnan ang cash-on-cash return na iniugnay ang taunang cash flow sa cash o equity na inilabas ng mamumuhunan. Maari itong tumaas kapag mas maliit ang down payment, ngunit hindi automatikong nangangahulugang mas ligtas ang deal dahil maaaring mas mabigat ang utang. Ang debt coverage ratio o DCR ay sumusukat kung gaano kalaki ang NOI kumpara sa taunang debt service. Kapag masyadong mababa ang ratio, maliit ang allowance para sa vacancy, pagbaba ng renta o pagtaas ng gastos bago mahirapang bayaran ng utang, kasama rin sa aklat ang break-even ratio, loan-to-value ratio, mortgage constant, at return on equity. Ang mga ito ay nag-uugnay sa operasyon, financing, at equity position. Sa halip na maghanap ng iisang magic number, hinihikayat ng aklat ang mamumuhunan na pagmasdan ang trade-off. Maaring mataas ang projected return, ngunit marupok ang coverage ng utang. Maari namang katamtaman ng return, ngunit mas matibay ang cash flow at mas maayos ang margin of safety. Panghuli, ang 37 kalkulasyon ay isang magkakaugnay na sistema. Hindi listahan ng mga formula, ang ikalawang malaking bahagi ng aklat ay inayos bilang 37 mahalagang kalkulasyon. Mula sa simple at compound interest hanggang sa NOI, sale proceeds, profitability index, principal balance at iba pang sukatan ng income property investment. Ang ayos na ito ay mahalaga dahil ipinapakita nitong may lohikal na daloy ang pagsusuri. Una, kailangan maunawaan ang kita ng property kabilang ang gross scheduled income, vacancy and credit loss at gross operating income. Ikalawa, dapat tukuyin ang operating expenses upang makuha ang NOI. Ikatlo, isinasama ang presyo, loan terms at equity contribution upang makita ang cash flow, debt service at returns. Sa huli, sinusuri ang future cash flow at pagbenta gamit ang discounted cash flow, NPV, profitability index at IRR. Ang mga sukatan tulad ng gross rent multiplier ay pwedeng gamitin sa mabilis na unang screen, ngunit hindi dapat ipalit sa mas malalim na analysis dahil hindi nito binibilang ang operating expenses, vacancy o financing. Ang price per unit at price per square foot ay may silbi rin sa paghahambing, ngunit kailangang ipare sa kalidad ng gusali, kondisyon, lokasyon at income performance. Nagbibigay ang aklat ng mga halimbawa at paggamit ng Excel upang mabawasan ang mano-manong pagkakamali at gawing paulit-ulit ang proseso. Ang tunay na punto ay hindi ang pagkabisado ng 37 formula. Ito ay ang pagbuo ng disiplinadong workflow kung saan ang bawat numero ay may malinaw na pinagmulan, kahulugan at epekto sa desisyon. Bilang pagtatapos, pinakamainam basahin ang aklat na ito ng mga baguhang gustong matutong magsuri ng rental, apartment, mixed use o iba pang income producing property. Patingin ang mas may karanasan ng investor na nais ayusin ang paraan ng pagtingin sa deal. Kapaki-pakinabang din ito sa broker, property owner, analyst at estudyanteng kailangang maintindihan ang wikang pinansyal ng real estate. Hindi nito papalitan ang legal, tax, engineering, appraisal o lokal na market advice. Ngunit nagbibigay ito ng matibay na balangkas upang makapagtanong ng mas tamang tanong sa mga propesyonal at sa sarili bago maglabas ng puhunan. Namumukod tangi ang aklat ni Frank Gallinelli dahil hindi ito nakasentro sa pangakong madaling makahanap ng bargain o yumaman sa pamamagitan ng real estate. Sa halip, inuuna nito ang pag-unawa sa relasyon ng renta, vacancy, gastos, utang, buwis, equity at halaga sa paglipas ng panahon. Maraming aklat sa real estate ang mas malawak ang saklaw tulad ng paghahanap ng deal, negosasyon, pagbuo ng team o property management. Ang lakas ng aklat na ito ay ang masinsin at sistematikong paghimay sa financial analysis mula sa simpleng operating figures hanggang sa discounted cash flow at return measures. Dahil may mga case study at practical na spreadsheet orientation, hindi nananatili sa teorya ang mga formula. Para sa mambabasang handang maglaan ng oras sa mga numero, nagiging pangmatagalang reference ito para makilala ang kaibahan ng property na mukhang kumikita at property na may napatunayang napapanatiling investment value. Kung gusto mong sumuporta Frank Gallinelli, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.